สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคสในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Do It Today Overcome Procrastination Improve Productivity and Achieve More Meaningful Things เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการทำงานที่เน้นการแก้ปัญหาผัดวันประกันพรุ่งอย่างตรงไปตรงมาโดย Darius Farooq ผู้เขียนใช้แนวคิดที่ผสมระหว่างความเรียบง่ายเชิงปฏิบัติวินัยแบบ Stoic และการจัดระบบชีวิตประจำวันเพื่อชี้ว่าความก้าวหน้าไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจสูงสุดแต่เริ่มจากการลงมือทำก่อนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายทฤษฎีเชิงจิตวิทยาอย่างลึกซึ้งเท่านั้นแต่เน้นวิธีคิดและวิธีทำที่นำไปใช้ได้ทันทีเช่นการจัดลำดับงานการสร้างระบบประจำวันและอ่านออกแบบสภาพแวดล้อมให้ช่วยลดการผัดผ่อนจุดเด่นคือการมองผลิตภาพในฐานะการใช้เวลาและพลังงานกับสิ่งที่มีความหมายจริงไม่ใช่การทำให้ยุ่งขึ้นเฉยๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการผัดวันประกันพรุ่งในหนังสือเล่มนี้ถูกมองว่าเป็นปัญหาทางอารมณ์มากกว่าความขี้เกียจแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าคนเราไม่ได้เลี่ยงงานเพราะไม่มีความสามารถเสมอไปแต่เพราะงานนั้นทำให้รู้สึกอึดอัดกังวลหรือไม่แน่ใจผลคือการผัดผ่อนกลายเป็นการตอบสนองต่อความไม่สบายใจทางอารมณ์ไม่ใช่แค่การขาดวินัยดังนั้นวิธีแก้จึงไม่ใช่การตำหนิตัวเองหรือรอให้มีแรงฮึดเพิ่มขึ้นคือการยอมรับว่าความลังเลเป็นเรื่องธรรมดาแล้วใช้การเริ่มต้นเล็กเพื่อลดแรงต้านในใจหนังสือจึงเสนอภาพของการกระทำที่เกิดก่อนความพร้อมไม่ใช่ความพร้อมที่เกิดก่อนการกระทำแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการโทษนิสัยตัวเองไปสู่การจัดการเงื่อนไขที่ทำให้เริ่มงานได้ง่ายขึ้นเมื่อเข้าใจว่าปัญหาคือความไม่สบายใจเราจะหาวิธีทำให้งานน่ากลัวน้อยลงเช่นแบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็กๆหรือเริ่มจากขั้นตอนแรกที่ชัดเจนที่สุดประเด็น2หนังสือเสนอว่าระบบประจำวันมีพลังมากกว่าการพึ่งแรงจูงใจชั่วคราวประเด็นที่โดดเด่นคือแนวคิดว่า willpower doesn't work systems do หรือพลังใจอย่างเดียวไม่พอถ้าไม่มีโครงสร้างรองรับผู้เขียนจึงเน้นการสร้างระบบซ้ำที่ช่วยให้พฤติกรรมดีเกิดขึ้นโดยไม่ต้องตัดสินใจใหม่ทุกครั้งตัวอย่างที่ชัดคือพิธีกรรมช่วงเย็น30นาทีซึ่งใช้เพื่อปิดวันอย่างมีสติและเตรียมวันถัดไปผ่านการทบทวนความคืบหน้าดูตารางงานเตรียมเสื้อผ้าและจินตนาการภาพของวันข้างหน้าจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันลดภาระการคิดซ้ำซ้อนทำให้พลังสมองถูกใช้ไปกับงานสำคัญแทนที่จะหมดไปกับการลังเลหนังสือยังสะท้อนว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเข้มข้นเป็นครั้งคราวเพราะระบบที่ดีช่วยให้คนทำได้แม้ในวันที่ไม่รู้สึกอยากทำนี่เป็นแนวคิดที่ใช้งานได้จริงมากในชีวิตการทำงานและการเรียนเพราะทำให้ความมีวินัยกลายเป็นเรื่องของการออกแบบกิจวัตรไม่ใช่เรื่องของบุคลิกแบบพิเศษประเด็น3การจัดการความสนใจถูกวางไว้เหนือการจัดการเวลาเพราะเวลาจัดไม่ได้แต่ความสนใจเลือกได้หนังสือให้ความสำคัญกับการควบคุมความสนใจมากกว่าการพยายามบีบเวลาทุกนาทีให้แน่นขึ้นนี่เป็นมุมมองที่ต่างจากหนังสือผลิตภาพจำนวนมากที่มักเน้นเทคนิคบริหารตารางอย่างเดียวฟอรูชี้ว่าปัญหาหลักของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่มีเวลาแต่คือปล่อยให้สิ่งรบกวนแย่งพลังสมาธิไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์การเสพข้อมูลมากเกินไปหรือการสลับงานบ่อยเกินจำเป็นดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพจึงเริ่มจากการเลือกว่าจะสนใจอะไรและตัดอะไรออกหนังสือยังสนับสนุนให้ทำงานเล็กๆที่สำคัญก่อนเพราะการสะสมชัยชนะเล็กๆช่วยสร้างแรงส่งและทำให้จิตใจนิ่งขึ้นการมองเวลาผ่านกรอบของความสนใจยังมีประโยชน์อีกขั้นเพราะช่วยให้เราประเมินงานไม่ใช่แค่ตามชั่วโมงที่ใช้แต่ตามคุณภาพของการโฟกัสที่ใส่ลงไปนั่นทำให้ผลิตภาพในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของความคมชัดทางจิตใจไม่ใช่แค่ความยุ่งประเด็น4แนวคิดเรื่องการก้าวหน้าแบบสะสมทำให้หนังสือเชื่อมระหว่างงานเล็กกับผลลัพธ์ระยะยาวหนังสือใช้หลักของการทบต้นเพื่ออธิบายว่าการกระทำเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอสามารถกลายเป็นผลลัพธ์ขนาดใหญ่ได้ในทางกลับกันการละเลยสิ่งเล็กๆซ้ำๆก็สะสมเป็นปัญหาใหญ่เช่นกันมุมมองนี้ทำให้ความสำคัญของพฤติกรรมประจำวันชัดขึ้นเพราะสิ่งที่ดูเล็กในวันนี้เช่นการออกกำลังกายการอ่านการเขียนหรือการเริ่มต้นงานสำคัญตรงเวลาอาจเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตในอนาคตหนังสือจึงไม่พยายามขายภาพของการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแต่เน้นพลังของการต่อเนื่องและการเลือกทำสิ่งที่ควรทำทันทีความคิดนี้มีผลต่อการตัดสินใจเชิงปฏิบัติอย่างมากเพราะเมื่อเข้าใจการทบต้นเราจะประเมินต้นทุนของการผัดผ่อนสูงขึ้นไม่ใช่มองว่าการเลื่อนงานออกไป1วันเป็นเรื่องเล็กน้อยเสมอไปหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องมาจากก้าวกระโดดใหญ่แต่จากการไม่หยุดสะสมการกระทำที่ถูกต้อง ประเด็นสุดท้ายความหมายของการทำงานถูกยกระดับจากการทำให้เสร็จไปสู่การทำสิ่งที่คุ้มค่าจริงแม้หนังสือจะพูดถึงผลิตภาพแต่เป้าหมายไม่ใช่การทำงานมากขึ้นแบบไร้ทิศทางผู้เขียนเน้นการทำสิ่งที่มีความหมายและสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวมากกว่าแค่การติ๊กงานออกจากรายการผู้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือบริหารเวลาแบบทั่วไปเพราะมันถามต่อว่างานไหนควรได้รับพลังงานมากที่สุดและอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรใช้เวลาชีวิตไปกับมันผมหยิบคิดเรื่องผลลัพธ์ที่มีความหมายช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างความยุ่งกับความก้าวหน้าได้ดีขึ้นนอกจากนี้หนังสือยังชวนให้ยอมรับความไม่สมบูรณ์ของการเริ่มต้นเพราะการรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนลงมือมักทำให้ไม่ได้เริ่มเลยการยอมทำแบบยังไม่สมบูรณ์จึงเป็นทักษะสำคัญในการสร้างความคืบหน้าจุดนี้ทำให้หนังสือเป็นทั้งคู่มือแก้ผัดวันประกันพรุ่งและคู่มือเลือกชีวิตการทำงานที่คุ้มค่าซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการผลลัพธ์จริงไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าตนเองยุ่งอยู่ตลอดเวลาโดยสรุป It Today เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังติดอยู่กับการผัดวันประกันพรุ่งคนทำงานที่รู้สึกว่ายุ่งแต่ไม่คืบหน้านักเรียนที่จัดการงานได้ไม่สม่ำเสมอและคนที่ต้องการระบบชีวิตที่เรียบง่ายแต่ใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ตรงที่มันไม่หยุดอยู่แค่การสร้างแรงบันดาลใจแต่พาไปสู่การตั้งระบบจัดลำดับความสำคัญและเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการเริ่มต้นงานในชีวิตประจำวันจุดเด่นคือสำนวนตรงกระชับและเน้นการลงมือทำมากกว่าการอธิบายเชิงทฤษฎียืดยาวจึงอ่านง่ายและนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อเทียบกับหนังสือผลิตภาพอื่นๆที่มักซับซ้อนหรือเน้นกรอบคิดเชิงพฤติกรรมมากเกินไปสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างคือการผสมความคิดแบบสโตอิกเข้ากับคำแนะนำเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ผู้อ่านได้ทั้งมุมมองและวิธีทำในเล่มเดียวถ้าต้องการหนังสือที่ช่วยให้เริ่มก่อนคำสม่ำเสมอและโฟกัสกับสิ่งที่มีความหมายจริงเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะมากหากคุณต้องการสนับสนุน Darius Foru คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่